Profesorul, dacă nu poate gestiona emoția, nu poate să lucrezi cu elevoasă. Mulți profesori, adică nu vreau ca să supăr pe cineva, dar vreau să zic că nu vor să se schimbe.
Problema lor principală că nu văd elevul ca om, îl văd ca, nu știu, ca plastilină, ca nu știu ce-l văd, și dacă elevul nu-i dă voie să facă ce el și-a proiectat acasă, este foarte supărat și aici se strigă și aici se umilește.
Astăzi copiii sunt altfel, sunt deschiși, pentru că ei astăzi au alte oportunități. Știți, generația trecută, prin ce se deosebește, că erau mai fricoși? Ei nu spuneau, dar de ce? Pentru că și noi am fost fricoși, noi tot așa am fost învățați. Frica asta care a fost implementată la noi în educația precedentă sovietică, frica de a nu greși.
Eu dacă aș fi rugată să mă întorc să încep din nou în 93, sincer nu vreau. Astăzi în școală eu îmi văd utilitatea.
Cum e să fii azi profesor în școlile din Republica Moldova și cum influențează condițiile de muncă relațiile profesorilor cu elevii? În acest sezon cercetez dacă educația bună ar trebui să doară. În ultimii ani s-au făcut multe modificări în legislația de protecție a copilului, iar pentru școli au fost dezvoltate proceduri de intervenție atunci când se întâmplă cazuri de abuz asupra copiilor. Ministerul Educației și Cercetării și diverse ONG-uri organizează diverse cursuri de formare pentru profesori în domeniul psihopedagogiei, prevenirii abuzurilor față de copii sau ateliere în care se oferă sprijin psihoemoțional pentru profesori. Totuși, în continuare, părinții sesizează cazuri de abuz a profesorilor față de copii, mai ales abuz verbal și psihologic. Un părinte mi-a transmis o listă întreagă de replici pe care le-a auzit cu ajutorul unui ceas inteligent pe care învățătoarea le spunea copiilor de clasa a doua. Se întâmpla chiar anul trecut, într-o școală privată din Chișinău, iar profesoara e una foarte tânără, a absolvit de curând facultatea. În clasă are nu mai mult de 25 de elevi. În fiecare zi puteai să auzi careva din aceste replici. Cum poți fi așa căscată și nesimțită și să-ți bați așa joc de munca profesorului? Dacă n-ai să înveți, o să te alung de la școală. Dacă mai scrii așa, te trimit în banca din spate lângă Cutărescu, un copil pe care profesoara l-a etichetat drept rău. Dacă nu învățați, o să fiți niște rămășițe ale societății. Ce, nu te duce capul? Te uiți pe dealuri, o să te dau afară. Ce stai ca adormita? Când odată o să scap de căscați? O să pun mâna în capul tău. O să-ți dau cu cartea aia de cap, să nu greșești o literă că aici stai. Cum ai uitat manualul acasă, fără cap să vii? Părintele mi-a transmis și înregistrări audio, dar calitatea lor nu este foarte bună, de aceea nu le-am putut folosi. Acest caz nu a fost raportat oficial la Ministerul Educației, deci nu face parte din statistică. Părinții au discutat cu învățătoarea și cu administrația școlii. Un alt părinte care m-a contactat după lansarea acestui podcast mi-a spus că acum 2 ani, tot în Chișinău, din ceea ce i-a spus copilul acasă, dar și cu ajutorul unui ceas inteligent, a constatat o serie de abuzuri din partea învățătoarei, tot una tânără. Învățătoarea avea un limbaj agresiv, numea copiii, îi lovea în cap și îi trăgea de păr, îi certa pentru că nu au adus banii pentru materiale auxiliare, deși este interzis ca să fie implicați copiii în vreun fel în colectarea banilor și nimeni nu poate fi obligat să plătească pentru materiale auxiliare pe care doar părinții pot să decide dacă le cumpără sau nu. De asemenea, amenința copiii că o să ajungă la închisoarea de copii dacă nu vor face ce spune ea. Iar atunci când părintele nu a fost de acord cu o decizie a comitetului părintesc, a avut pur și simplu o altă propunere, profesoara a început să facă presiuni pe copilul ei. Îl ignora, nu-i răspundea la întrebări, îi înrăia pe alți copii împotriva lui, sperând ca astfel să determine familia să-și ia copilul din această clasă. Pe un alt copil, în timpul programului prelungit, l-a pus să stea în picioare și a răsturnat coșul de gunoi peste el ca formă de pedeapsă, spunându-i că îi stă ca un os de pește în gât. Într-un final, învățătoarea a fost demisă, dar doar după ce părintele a insistat și a sesizat și o deputată ca să monitorizeze cazul. În discuțiile private la care am asistat, mai mulți părinți povesteau că în clasele în care învață copiii lor, învățătorii obișnuiesc, de exemplu, să numească unii copii responsabili de disciplină și atunci când profesorul lipsește din clasă, acești elevi trebuie să-și noteze numele colegilor gălăgioși și să-i raporteze profesorului. Și tot felul de alte practici. De ce se ajunge la astfel de situații? În primele episoade din acest sezon am văzut care este perspectiva părinților și a elevilor și explicațiile psihologilor pentru situațiile de abuz din școli. Acum vrem să înțelegem și perspectiva profesorilor. Care sunt condițiile de muncă ale profesorilor azi în școli? E ceva ce ar putea justifica abuzurile din partea profesorilor? De ce ar avea nevoie profesorii ca să nu se ajungă aici? Am discutat cu două profesoare care în acest an școlar au participat la ateliere de prevenire a arderii profesionale. Întâmplarea face că ambele sunt profesoare de istorie și și-au început cariera cam în aceeași perioadă, în anii 90, adică au trăit toate schimbările din sistemul de educație de la independență și până azi. Și amândouă sunt de părere că azi e mai interesant să fii profesor, chiar dacă nu neapărat e și mai ușor din anumite puncte de vedere. Raisa Zdrobeu predă istoria și dezvoltare personală la Liceul Alecu Ruso din Peresecina, din 1990, anul în care a absolvit facultatea și este și director adjunct pentru educație, ceea ce înseamnă că este responsabilă inclusiv de monitorizarea și prevenirea cazurilor de abuz față de copii, dar și de dezvoltarea personală a profesorilor, comunicarea cu părinții și prevenirea absenteismului școlar.
Am 3 zile ore și 2 zile nu am ore, dar sunt încărcate cu ședințe, cu elevii. Avem zile Consiliul Profesoral, cu Consiliul de Administrație, ședințe cu grupul de dezbatere.
Ca de obicei, deja am reușit să dau toate sunetele care se confirmă că copiii sunt pe loc. Am văzut mesajele pe telefon. Părinții m-au informat care copii nu sunt și care este cauza.
Natalia Boroda predă istoria, educația pentru societate, dezvoltarea personală și este director adjunct pentru instruire la Gimnaziul Grigore Vieru din Comuna Chetrosul, raionul Aneninoi.
Adică, ca de obicei, s-a început ziua, chiar dacă nu sunt la ore, oricum sunt la școală cu gândul, fiindcă sunt și dirigintă, pe lângă faptul că sunt profesor de istorie.
Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Deși Natalia Boroda e pasionată de natură și își dorea să lucreze ceva în acest domeniu, la insistența părinților a trebuit să-și aleagă altă profesie.
Tatăl meu, Dumnezeu să-i dea sănătate, a fost mereu agronom. Dar cândva în tineret s-a făcut și medicină și eu tare îmi plăcea să fiu sau printre oameni sau printre natură. Cifrele m-au atras mai puțin, mama mea fiind contabilă. E, dacă n-a venit vorba să-mi aleg profesia, părinții mei ambii au fost foarte categorici. Unde vrei, numai nu la contabilitate. Unde vrea, numai nu în agricultură, zootehnie și așa mai departe. Asta nu e pentru o femeie. Acum ne dăm seama, discriminarea asta de gen persista atunci în societate. Ei, și eu am stat bine să analizez și zic ce îmi place mie cel mai mult, unde îmi place cel mai mult să mă aflu eu, printre oameni. Dar unde sunt cei mai mulți oameni? La școală. Și am zis, înseamnă că eu am să fiu profesor. Și deja domeniul a fost alegerea mea spre final. Am avut o foarte bună profesoară de istorie, Svetlana Dmitrina Afteniuc.
Raisa Zdrobeu a ajuns la școala din Peresecina prin repartizare în 1990 și era sigură că nu va rămâne pentru mult timp în profesie pentru că i s-a părut foarte complicată. Dar iată că deja de 35 de ani lucrează în aceeași școală.
De când am început cariera mea de 90, eu am trecut prin 3 etape de dezvoltare a reformei educației în Republica Moldova. De aceea că am trecut prin 3 curriculumuri de educație. Deci a fost prima dată curriculum din anul 90 care a pus accent, mai mult puneau accent pe cunoștințe. Al doilea, care a fost din 2019, care s-a trecut de la curriculum bazat pe cunoștințe la cel pe competențe. Și acum suntem în perioada de trecere la un alt tip de curriculum, cel care va fi implementat deja de la anul viitor. Curriculum, acum el e în fază de proiect. Curriculum care are obiectivul de bază este educația axată pe valori și pe învățare autentică.
Dar când spuneți educație autentică, bazat pe educație autentică, dumneavoastră ce înțelegeți prin această educație autentică?
Ceea ce e învățarea
autentică.
Învățarea autentică, ceea ce ține de interesul copilului, ceea ce este a nostru, să putem noi să vedem care este nevoia lui, începând de la nevoile copilului, să nu ne ducem dintr-o extremă în alta. Adică noi parcă zicem că încercăm să venim cu tot ceea ce este din interesul copilului, pentru că firul roșu trece, tot se face în interesul copilului.
Cum e acum să fiți profesor în comparație cu atunci când v-ați început cariera? E mai greu? E mai ușor? E mai interesant?
E mai interesant. Atunci nu erau manuale. Am trecut de la grafia latină, de la chirilică la grafia latină. Făceam conspecte. Copiii nu vreau să scrie. Era foarte greu. Acum avem de toate. Avem și tehnică. Avem și... Acum ministerul, vreau chiar să zic, foarte mult a investit ultimii ani în educație și în programe de formare. În programul acesta investim în profesori. Noi n-am reușit în prima ediție. Am reușit să fim formați în a doua ediție. Foarte bine și este important, foarte, vreau să remarc aici că s-a pus accent anume pe domeniul acesta de psihopedagogie, adică subiecte din acest domeniu.
Desigur, sistemul s-a schimbat, am trecut prin mai multe formative. Față de cum am învățat eu, accent se punea pe cunoștință, ai ieșit în fața clasei și ai povestit și asta era nota. Acum este poate mai complicat, dar este mai interesant și cel mai important lucru, că este mai util pentru elev. Deci nu mai lucrăm doar cu cunoștințe, cu toate că și asta este important. Deci nu poți construi o casă fără bază. Dar deja de la fundament în sus se pornește originalitatea. Aici copilul realizează cum vede el, în baza inteligenței cu care l-a înzestrat natura. Și de aceea, ca și casele oamenii, după fundamentul acesta de grădiniță și învățământ primar, încep radical să se deosebească unul de altul. Din felul de a gândi, în felul de a concepe, în felul de motivația lui pentru studii, în felul dacă are noroc și are cu părinți acasă care înțeleg că nu trăiești numai cu pâinea și cu acoperimentul corpului. Bravo părinții care înțeleg că atâta timp cât copilul este la școală, eu trebuie să-l ajut, el să se descopere și să se formeze pe dânsul un domeniu care s-a descoperit. Și dacă sunt familii de acestea, dar avem foarte mulți părinți din aceștia, să știți că copilul acesta este născut sub o stea luminoasă, fiindcă el este ca o pasăre cu două aripi. Noi, școala, acasă, părinții, undeva așa creează un mediu, societatea, dar mai mult un mediu de decizii cum să fac, cum să nu fac. Dar oricum, doar împreună cu familia putem să ajutăm copilul astăzi să își formeze competențele care îl ajută să fie acea pasăre în zbor, fără să fie susținut, sprijinit din părți, de părinți și de altcineva.
Dar în cazul copiilor care n-au acest noroc acasă, reușește școala să...
Școala încearcă, dar provocarea este foarte mare, fiindcă, uitați-vă, cu siguranță și normal că multă lume n-o să fie de acord cu mine, dar școala mai mult instruiește. Deci noi avem ca sarcină să formăm competențe în baza disciplinelor planului cadru, matematică, istorie, română și foarte puțin timp ne rămâne la lecție ca să ajutăm copil să se regăsească ca personalitate, să se formeze ca personalitate. Cu toate că sunt foarte multe activități care sunt direcționate nemijlocit încolo. Și eu sunt mulțumită acestui formativ cu care noi lucrăm, că este dezvoltarea personală. Eu sunt recunoscătoare că este disciplina aceasta educație pentru societate. Este ceva diferit de educație civică, dar este o disciplină total diferită de toate disciplinele din planul cadru. Nu sunt note, sunt niște descriptori. Observi formarea copilului, îl direcționezi către acele competențe de personalitate care îl va ajuta să se regăsească în societatea de astăzi. Societate foarte liberă, dar și cu foarte multe provocări. Dar însuși curriculum de astăzi este axat mai mult pe a lăsa pe elev să spună ce gândește, să-i dai spațiu să zică cum el gândește, să nu-l lipsești de șansa de a arata, să-i oferi ocazia de a spune greșit, de a-l ajuta ca el să înțeleagă unde poate a fost mai departe de un adevăr, poate cunoscut de societate și cum își poate îmbunătăți el prestația. Nu știu, eu dacă aș fi rugată să mă întorc să încep din nou în 93, sincer nu vreau. Astăzi în școală eu îmi văd utilitatea. Dacă atunci trebuia copil să pună mâna pe carte să citească o dată, două, trei ori, să povestească în fața oglinzii sau cuiva, să iasă în fața mea și să răspundă de 10, povestind. Acum copilul operaționalizează informația de la simplu la compus. O analizează, o compară, descrie, identifică aspecte pozitive, negative, formulează o concluzie. El așa se dezvoltă. Doar așa. Pur și simplu stai și să povestești, asta nu-i dezvoltare. Probabil că asta e antrenarea memoriei și poate dicția, dar mai puțin este vorba de o personalitate liberă care gândește, care se exprimă, care își asumă niște responsabilități, care știe că orice în lumea asta are o cauză și cu siguranță va avea consecință și este foarte important să ții cont de consecințele la tot ce faci.
Bine, dar se deosebește predarea aceea, metodele pe care le folosiți atunci când iată în curiculumul meu de la din anii 90, bazat pe cunoștințe pe care, prin care am trecut și eu, am fost elev atunci, și predarea pe care ați face-o acum, în care avem această învățare autentică, cum v-ați construit diferit lecția?
Deci, acel curiculum care era pe cunoștințe, deci mai mult erau, și noi așa și-am învățat la facultate, deci mai mult metode tradiționale. Mai mult vorbea profesorul, elevul asculta, cel care vroia să asculte, asculta, care nu asculta. Acum, când am trecut de la curiculum bazat pe cunoștințe la cel pe competențe, deja noi avem experiență. Deci este foarte important și se pune accent astăzi și pe învățarea experiențială. Adică copilul să învețe din experiența sa, să treacă prin toate astea. Și ce avem? Avem deja îmbinarea de metode și tehnici, strategii tradiționale cu cele interactive, centrate pe ele, pe gândirea lui, pe dezvoltarea lui.
Credeți, din, iată, colegii care îi cunoașteți dumneavoastră, bine, din liceurile dumneavoastră, dar comunicați și cu colegi din toată țara, probabil vă întâlniți cu profesori de istorie din alte părți, sunt profesorii pregătiți, dornici să aplice aceste metode interactive de predare?
În tot parcursul acestor ani, dacă să luăm așa la nivel de minister sau la nivel de că am obligația eu, ca să nu stau pe loc, eu să mă formez. Deci ministerul, până acum, cu 2 ani în urmă, mai precis așa, deci era obligat ca profesorul să fac formare. Odată în 5 ani. Vremurile acum se schimbă, trăim într-o eră vertiginoasă a schimbărilor, a digitalizării, a informatizării, adică noi nu putem să stăm pe loc. Acum s-a trecut de la 5 la 3 și perioada asta îi permite ca el să vadă care sunt schimbările, deci este o perioadă puțin mai benefică ca profesorul să se poată orienta ca să poată să se schimbe. Pentru că metodele interactive sunt mai grele de a le utiliza. Dar metodele interactive nu sunt grele dacă nu le complici. Pentru că dacă eu pun 2 noțiuni sau 2 termeni pe tablă, la tablă le scriu, eu pot să lucrez cu acel termen și dezvolt o lecție întreagă. Și o fac clasa 5-a, clasa 11-a, acestea și clasa 8-a, am 3 clase. Pentru că se pune accent cât mai mult copilul să-l pui să gândească. Chiar și de la un termen, deci tu atâtea poți să afli de la ei. Sau o imagine. La istorie eu încep cu imaginea. Dar ce vezi? Dar ce înțelegi? Dar de ce e culoarea aceea? Sau noi, de ce zicem, aha, metode interactive bazate, centrate pe elevi. Noi cât mai mulți elevi la lecție să îi punem să vorbească.
Să fie implicați în activitate.
Iată, eu, de exemplu, am avut ieri la lecție, la istorie, clasa 5-a, cultura romană, am făcut o lecție de sinteză și le-am spus așa, am început foarte simplu, am zis, nu am început cu tema de acasă, dar am făcut o legătură așa, mai specifică. Am zis, ia spuneți-mi, prin ce v-a plăcut vouă ieri lecția de istorie? Să-mi aduceți idee. Și au început să ne spună, unul religia, unul creștinism, unul ne-a spus zeii, că i-a plăcut zeul cela, dar de ce i-a plăcut, că cel a păstrat focul, dar acela că era zeul fertilității și oamenii aveau nevoie să se roage pentru că ei aduceau bunăstare. Și unul a spus denumirea zeului, dar eu zic, și a cui era? Dar el zice, nu știu, dar eu zic, caut trept și spune. Și a căutat trept și asta e motivația, interesul. Și copil, orice copil poate să fie motivat. De la foarte simplu, copilul poate să-ți spună și acel care e timid și crezi că nu ți-a spune niciodată nimic.
Chiar dacă teoretic înțeleg pe undeva, la modul practic, reușesc profesorii să simtă esența acestor abordări în care mai mult contează cum gândește, nu ce știe pe de rost copilul?
Da, eu am înțeles întrebarea noastră. Eu să mă străduiesc să vorbesc pornind de la instituția noastră, dar și per general. Ce am observat eu, profesorii care cumva nu s-au conformat, din diferite motive, cu condițiile de astăzi, cu condițiile școlii de astăzi, ei pur și simplu pleacă. Adică cei care în mare măsură sunt astăzi în instituțiile din Republica Moldova, sunt persoane care au acceptat provocarea timpului și care sunt deschiși pentru creștere profesională, sunt deschiși pentru provocările zilei de astăzi, merg la formări, se recalifică, avem colegi de aceștia în instituție, mai fac masterate, cresc și în felul acesta încearcă să țină piept la schimbările de astăzi, în așa fel ca să poată să vină în fața elevilor, elevul să-l accepte. Despre instituția noastră, noi suntem un colectiv relativ tânăr. Avem 3 sau 4 cadre didactice care s-au pensionat de curând, dar încă cu energie bună pentru activitate în instituție. Suntem, cred că, una dintre foarte puținele instituții din raion și din Republică, unde suntem completați totalmente cu cadre didactice, specialiști la disciplină. Deci nu avem că profesorul de istorie citește matematică. Deci toată lumea e la locul lui. Și asta este foarte important.
Sună foarte optimist ceea ce spuneți și da, din ce am auzit eu, știu și cazuri fericite. În Chișinău, de exemplu, învățători la clasele primare, de exemplu, care aplică metode interactive, combină metodele clasice care au și ele avantajele lor cu metodele interactive. Dar în același timp aud, de exemplu, despre învățători care se plâng, de exemplu, părinților că nu pot motiva copiii pentru că, iată, nu se dau note la clasele primare, că doar cu calificative. Și fac presiune pe minister, de exemplu, să se întoarcă la note pentru clasele primare. Nu știu cum dumneavoastră înțelegeți acest lucru sau aș vrea să aud perspectiva profesorului. Pentru mine asta înseamnă că acei profesori n-au înțeles, de fapt, esența noilor metode dacă insistă pe revenirea la note la clasele primare, pentru că nu cred că nota este scopul principal în acest proces, dar aș vrea să știu perspectiva dumneavoastră a unui pedagog.
Deci eu înțeleg pe colegi și pentru mine a fost complicat să accept momentul acesta că sunt descriptori calificative și nu sunt note. Sunt de acord când se spune că elevul trebuie motivat și trebuie să înțeleagă că el nu învață pentru notă. Nota este un indice care arată unde eu sunt astăzi, dar de fapt învață elevul pentru ca să acumuleze zi de zi materialul acesta intelectual, competențele lui, care să-l ajute în continuare nu doar să ia cu succes testul de examen de la gimnaziu, să ia bacul, dar să-l facă să simtă ca un pește în apă atunci când iese deja din pereții gimnaziului, liceului, universității. Atunci când spunem să fie descurcăreț și atunci nu mă refer la a fi obraznic, nu. El trebuie să fie descurcăreț, el trebuie să aibă competența de a găsi. Unii îmi place mie să învăț. El trebuie să poată descoperi pe dânsul. Pentru ce voi fi eu bun? Deci el trebuie să aibă competența de a fi independent. Și nu știu dacă nota este neapărat instrumentul care mă ajută să mă formez pentru societatea de astăzi. Ori, iarăși, poate nu este atât de relevant ceea ce am să zic eu. Nu știu de ce s-a întâmplat așa ca mulți dintre colegii mei care au fost perfecționiști și au luat note de 5 pe timpuri, s-au aranjat în viață mai complicat decât acei care nu au stat doar cu cartea în mână, ci au încercat să se descopere pe sine și la un taraf, și la un cerc dramatic, și citind o carte, și poate urmărind cum se mișcă, nu știu, o gâză pe un câmp și tot așa, da? Deci, iată, dezvoltarea aceasta multilaterală a fost mai utilă pentru colegii mei, pentru unii colegi de-ai mei și pe ușor s-au regăsit în societatea de astăzi. Eu mereu le spun copiilor în felul următor că nota este un indice pentru voi și pentru mine. Pentru mine, la ce mai trebuie eu să te ajut ca tu să obții succes? Pentru voi, cât mai aveți de muncit cu voi, ținând cont de sfaturile mele la lecție, pentru ca să ajungeți acolo unde vreți să fiți.
De ce vă întreb asta? Pentru că acum o să împărtășesc și din experiența mea de formator. Am lucrat o perioadă cu niște grupuri de profesori și tocmai asta încercam să facilităm aplicarea metodelor interactive la materia dezvoltare personală, să încurajăm să folosească aceste metode. Și i-am întrebat în ce măsură le folosesc, cei mai mulți au spus că nu, și i-am întrebat de ce nu, care sunt fricile voastre legate de aceste metode interactive. Și mulți profesori mi-au spus, deci una din primele și cele mai mari frici este că va fi gălăgie la clasă, că vor porni discuții pe care eu nu pot să le gestionez și nu știu în ce parte va ajunge discuția, că nu sunt sigur că copiii chiar vor învăța ceva din asta și că vor putea răspunde corect la întrebări, dar și că e haos în clasă și ceva de genul. Dar de ce astea ar fi principalele frici? Dumneavoastră rezonați cu ele sau credeți că există act de cojoc?
Există. În toată perioada dată, niciodată nu m-am oprit de a participa la formări. Unicul lucru pe care profesorul cu gălăgia, poate sunt unii, nu, adică nu vreau vreau să supăr pe nimeni, dar toate formările pe care se fac acum, se fac formările, copiii trebuie să-i vezi pe toți. Dacă să-i vezi pe toți, trebuie să transformi sala de clasă. Copilul nu trebuie să stea în masă la dezvoltare personală, adică în bancă. Copilul trebuie să stea pe scaun, într-un cerc, ca să fie văzut unul cu altul și fiecare să spună câte ceva ce a învățat de la dezvoltare personală. Și aș spune că este foarte important și mă uit cât de bine elevii înțeleg și aici ei vorbesc liber, ei sunt deschiși, ei își spun tot ce cred.
Tocmai de asta le-i frică asta, profesorilor.
Și, da, eu cred că poate fi și asta. Clic. Unde le-i frică, noi mai mult auzim la ședințele Consiliului de elevi, acolo îi tot spun tot ce cred. Uh-huh. Acolo auzi toate problemele și ne vine ușor ca să le putem soluționa.
Pentru a aplica aceste metode, dacă tot am pornit discuția despre aceste metode din abordările mai noi, e nevoie ca profesorii să-și schimbe și atitudinea față de elevi sau funcționează cu aceleași măsuri de disciplinare de care le cunoașteți din anii 80-90?
Interesantă întrebare. Deci, știți, nici în anii cei care spuneți noastră, hai să zicem din perioada ursului, n-a mai fost acceptabil ca profesorul cumva să fie dominantul la lecție. Dar astăzi nici nu merge chestia asta. Dacă copilul nu simte că este acceptat, dacă copilul nu simte că este înțeles, poziția mea a fost mereu următoarea. Deci nu umilesc. Îl privesc ca pe egal, fiindcă orice persoană s-a născut cu demnitate și nu sunt eu în drept să-l lipsesc de chestia asta. Și dacă elevul se simte respectat, el deja nu este încătușat. Și dacă el nu este încătușat, deci eu mai ușor pot să ajung la mintea lui, la intelectul lui, la dânsul, la inima lui, cu ceea ce am pregătit eu acasă pentru dânsul. Mă pun în situația lui dacă cineva ar încerca să mă izoleze, dacă cineva ar încerca să mă umilească, să mă eticheteze, să mă lasă la o parte, să nu-mi ia în seamă vorba, cumva să mă facă centru de o glumă în clasă. Cum aș simți eu? Adică nu este atât de complicat astăzi. Important e să te comporți cu cel din fața ta așa cum ai vrea ca cineva să se comporte cu tine. Vreau să vă zic că noi în instituția noastră chiar suntem, o spun acum, nu ca laudă, dar copiii se simt liberi și se simt protejați și în siguranță în școala noastră. Eu știu că ce nu s-ar întâmpla, nu neapărat să-mi caut dirigintele, oricare profesor se implică într-o problemă care a apărut și se implică din poziția eu sunt aici ca să te protejez. Au fost situații diferite, ca și în multe școli, când părinții care exagerat își protejează copiii și nu au treabă să vadă pe ceilalți din jur, copilul lui este Dumnezeul și regele. Sunt opriți părinții care încearcă să vină să discute cu alți copii. Acum vă imaginați poziția care este. El este copil în formare omuleț și tu ești om. Sunteți în categorii de greutate absolut diferită. Deci nu vă permitem să stresați copiii. De astea ați venit om matur, în mod normal trebuie să discutați cu un om matur. Discutăm noi și uneori nici nu se mai ajunge deja să se vorbească cu copilul. Ne străduim să aplanăm orice situație de conflict, dar ele apar zilnic, fiindcă suntem oameni și sunt copii cu diferite caractere, copii care vin din diferite medii, din diferite familii, unde recent am auzit în troleibuz o doamnă în fața mea și eu discutam cu colega. Despre ce putem să vorbim noi doi profesori? Despre școală, oriunde. Și vorbeam despre o situație care este, băi, cum să procedăm așa ca copilul să nu se simtă ofensat și obișnuit, că el și așa acasă nu prea are noroc de părinți. Sunt copii din aceștia. La care doamna s-a întors și a zis, spasiba vam za vaș trud. Băi, nu-ți trebuie altă apreciere. Înțelegem că facem lucrurile în folosul copilului și atunci când spunem că interesul copilului este prioritar, nu o spunem pentru microfon. Asta este mentalitatea noastră, asta este felul de a vedea lucrurile și de asta și suntem una dintre puținele din instituții din raion unde numărul copiilor nu este în descreștere, cum este acum, dar este în ușoară creștere, dar este în creștere.
Eu tare mă bucur să aud asta și să aud că sunt zone de normalitate și într-adevăr vreau să cred, cum spuneți dumneavoastră, că nu sunt declarații pentru microfon, dar trebuie să fim, cum să zic, corect, să spunem că lucrurile nu sunt peste tot perfecte, da? Avem un studiu în care îl tot repet în fiecare episod din acest sezon. În 2023 au fost intervievați copiii de clasa 6-12 din 9 școli din Republica Moldova și aproape 60% dintre ei, 57%, au spus că cel puțin un profesor în școala lor strigă la copii, la lecții sau în pauze. 26% au spus că există cel puțin un profesor care umilește copiii. 18,5, aproape deci 1 din 5 elevi, a spus că majoritatea profesorilor din școala lor sunt duri cu elevii. Cum credeți? De ce persistă aceste atitudini? Avem cazuri, acum o să dau iarăși din poveștile care mi-au spus părinții în aceste episoade, în situații în care au fost cazuri de abuz înregistrate cu ceasuri inteligente, s-a văzut clar că e vorba de abuz, adică nu puteai să interpretezi, nu era vorba de o dată, o zi în care, nu știu, n-a dormit bine doamna profesoară, zile la rând, da?
Adică este o practică.
O practică, da. Administrația școlii a încercat să justifice prin faptul că este foarte o clasă dificilă, deși era vorba de o școală privată cu 20 sau 25 de copii în clasă, că e o clasă dificilă cu prea mulți băieți și că altfel nu se poate, că numai așa se menține disciplina. Vreau să înțeleg perspectiva iarăși a profesorilor. Există situații, există contexte care pot să justifice astfel de atitudini, astfel de practici?
Ceea ce spuneți noastră are două laturi. Dacă pot exista situații, da, pot exista, fiindcă noi lucrăm cu oameni vii, dar să justificăm așa o situație nu este deloc acceptabil. Deci nu putem justifica încălcarea drepturilor omului. Ori atât acum se vorbește în școli despre drepturile omului și cred că este banal să vorbim noi despre asta profesorii și la rândul nostru noi aceste drepturi să le încălcăm. Eu mai fac uneori de așa mici sondaje cu copiii la Educație pentru Societate și vă zic ce spun ei. Profesori unde este interesant la lecție. Profesori care nu se tem să se dea la o parte de proiectul cu care a stat aseară și l-a ticluit. Deci nu se teme că a pierdut timpul, dar cumva a deviat lecția, deoarece interesul superior este al copilului. Desigur că trebuie să ies cu o finalitate la fiecare oră, am niște obiective de realizat, dar nu-i spun, ai închis gura, că eu aici am proiectat 2 minute, dacă copilul are o provocare pentru el. Și eu am observat că pe dânsul interesează puțin mai mult, iată, domeniul acesta, unde eu cu gândul i-am lăsat doar câteva minute. Dar de ce nu? Eu mai las puțin spațiu de discuție, dar țin cont de faptul că am 45 de minute și îi zic, uite, până aici este ok, văd că te interesează, încerci să te documentezi și data viitoare faci o descoperire pentru noi. Cam în felul așa. Deci nu oprim, nu blocăm, sincer vă zic, nu ne lipsește zâmbetul pe față. Am vrut să zic, uneori chiar râd cu gura plină, cu gura mare, deschisă și nu ne rușinăm să zicem lucrul acesta. Copiii ne văd ca muritori pământeni de rând, suntem corecți cu ei. Suntem oamenii care ne străduim să nu le tăiem aripile sau cel puțin să le smulgem așa vă două pieni ca să se poată încălzi, dar să nu poată zbura. Așa? Scopul nostru este ca ei să progreseze, să se dezvolte, să devină cineva în viitor. La început eram mult mai, hai zic așa, principială. Dar acum am înțeles și eu sunt sigură de chestia asta că în școală nu face bine momentul acesta a principialității. Trebuie să fii flexibil. Trebuie să concepi elevul ca un om cu drepturi egale, care încă nu are experiență sa mea de viață și pe care eu trebuie să-l ajut să se regăsească în societate, da? Trebuie să se integreze în societate. Deci poziția mea și a colegilor mei buni din instituție este să fim prietenul copilului alături de familie. Numai că înainte mă vedeam eu și copilul și atât tot. Nu, acum am înțeles că dacă nu atrag în prietenia asta a noastră familia, nu va fi un rezultat bun.
Iată, elevii spun, bine, există și un studiu și elevii cu care am discutat eu spun că au și experiență foarte bună cu profesorii și au profesori care îi văd, îi susțin, îi înțeleg, dar, din păcate, sunt și multe situații în care profesorii strigă, numesc copii, umilesc. Iată, fiind din sistem, din interior, fiind în locul, în papucii profesorului, dar știți exact cum e asta, de ce credeți că se ajunge aici?
Da, ultima dată când noi participăm acum, suntem în programul Guvernanța Democratică în școli, participăm la formări și am avut o formare în august în care s-a început formarea cu o poveste. Se numește Pălăria, mai tinc, pentru că mulți profesori, adică nu vreau ca să supăr pe cineva, dar vreau să zic că nu vor să se schimbe, mai greu se schimbă. Și ei, deci povestea aceea era că pălăria era prea mare și acolo în pălărie era diferite ce dorești și rapoarte și caiete și telefon și nu știu ce calculatori. Și morala era că noi trebuie să ne scoatem pălăria și să vedem elevul. Dar nu toți își ia pălăria. Și vreau să fac aici o remarcă că rămâne încă în rândul profesorilor așa un, nici nu știu cum să-i zic, un criteriu de acesta ca profesorul să fie orgolios. Uh-huh. Și vreau să aduc, am citit iată chiar zilele acestea, cum eu să plămădesc un copil, să-l fac eu ca el să se dezvolte și să devină el acum, ca să poată el în societatea aceasta atât de complicată, atât de diversă și atât de schimbătoare, ca el să se poată să se descurce. Dacă eu am orgoliu, dacă Brâncuș, am citit așa undeva, s-ar fi supărat pe piatră, noi avea să avem astăzi coloana infinitului sau poarta sărutului. Nu avea să avem. Atâta timp cât noi o să ne spărăm pe elevi și nu o să găsim cheița, metoda, calea de a ajunge la sufletul copilului, noi nu o să putem să rezolvăm problema. Iată, eu așa mă gândesc că acest curriculum nou este atât de important și eu îl văd atât ca proiect și eu cred că o să fie primit, mulți nu se pot să fac față și cred că o să înțeleagă, o să aleagă, o să poată alege. Dacă o să vrei să se formeze, o să continui, dar dacă nu, o să cedezi. Eu mă gândesc așa.
Dar atitudinea dumneavoastră față de elevi, felul în care dumneavoastră înțelegeți relația asta profesor-elev de-a lungul carierii dumneavoastră, s-a schimbat?
S-a schimbat, dar trebuie să vedem în ce sens, adică, sau în care direcție. Noi nu putem să zicem că generația trecută sau anilor 90 sau 2000 n-au fost elevi buni. Au fost elevi buni, am avut rezultate foarte bune. Am discipoli care fac filozofie, istorie, au făcut medicină. Astăzi copiii sunt altfel, sunt deschiși, pentru că ei astăzi au alte oportunități. Oportunități de a participa. Iată, eu mă uit când fac ședințele consiliului, sunt deschiși, îți spun toate. Nu sunt, știți, generația trecută prin ce se deosebește că erau mai fricoși. Ei nu spuneau. Dar de ce? Pentru că și noi am fost fricoși. Noi tot așa am fost învățați. Eu la facultate așa de mult puteam să zic, dar frica asta care a fost implementată la noi în educația precedentă sovietică, frica de a nu greși. Uh-huh. Dar e de greșit, e omenește, fiecare greșește. Și tu greșești și pe greșeli ne învățăm. Asta e experiență. Uhum, și asta uhum. Nu este nicio rușine, dar pentru atunci era o rușine, oi, cum tu ai greșit? Și asta nu de atâta că noi greșeam, dar de atâta că eram pedepsiți pentru greșeli. Iată, asta era. Astăzi eu permit să vorbească copilul ce aici știe și eu de răspunsul lui aleg ce-mi trebuie. Și eu aleg nu ce-mi trebuie, dar eu găsesc acel grăunte care eu pot să-l dezvolt cândva și eu o să-l motivez și el o să aibă, chiar și dacă nu poate, dar el o să aibă o notă de trecere și o să dea testul pe cât poate el, pe not pozitiv de trecere.
Uh-huh. Dar această deschidere a copiilor de astăzi, unii o interpretează ca obrăznicie.
Tot trebuie să fie o măsură. Deci, iată, încă o diferență este din ceea ce am zis precedent, că, într-adevăr, generația anilor aceia, ei erau mai fricoși, dar erau mai rezervați în a-ți brusca, în a-ți spune obrăznicia. Ei mai bine o sufereau așa în ei. Nu era nici atunci bine, poate, dar putea să-ți spui mai inteligent. Azi unii pot să spună chiar pișleau așa, dar trebuie să o iei ca tare și să o vezi cum. Da, o analizezi, dar discuți. Hai să vedem dacă este așa ori nu. Este foarte important să comunici. Comunicarea este foarte importantă, pentru că inteligența aceasta emoțională, ea vine cu cea socială și este combinată. Nu poți ca să tu să ai emoții și nu spui, să comunici. Că eu acum am o bucurie și eu trebuie să o spun. Și invers, dacă am ceva pe suflet și este o emoție negativă, tot o spun ca să o rezolv în felul acesta.
Atunci când se ajunge la situații din astea de bruscare, de numire, de strigat la copii, se caută scuze, mai ales dacă cazul ajunge să fie raportat sau cunoscut, se face public uneori în presă. Și explicații, administrația chiar poate să vină la școlilor cu explicații. Știți, clasa e foarte grea, profesoara e foarte obosită, stresată. Și eu aș vrea să înțeleg, iată, iarăși, din experiența dumneavoastră, din ce știți dumneavoastră de la colegii dumneavoastră, se ajunge în astfel de situații, pentru că, într-adevăr, condițiile de muncă ale profesorilor sunt foarte complicate și nu mai fac față, nu mai rezistă, sau pentru că unii profesori, sincer, cred că așa funcționează lucrurile, că așa trebuie făcută educația, în sens că altfel copiii nu o să înțeleagă. Până nu ridici vocea, până nu iei mai din strâns, cum se spune în popor, nu o să faci treabă cu ei. Cum credeți? Care e explicația?
Există legi politici care, ce-am spus eu anterior, adică că eu ca director adjunct pentru educație răspund de monitorizarea tuturor cazurilor acestea, dar orice întâmplare, orice caz de neglijare, violență, că ea este de diferite tipuri, adică și psihologic și fizic, și noi orice caz trebuie foarte bine analizat. Deci noi avem pași de analiza cazurilor. Eu înțeleg că sunt mediatizate foarte multe, adică cazuri de acestea, și ele trebuie ca să se înțeleagă până la urmă. Deci sunt și de aceia care nu pot să înțeleagă, chiar și dacă el...
La cine vă referiți?
Adică...
La elevi sau la...
Și la elev, și la... chiar și la cadrele didactice, sau părinții, adică și părinții, dacă sunt implicați aici, pentru că părintele este persoana responsabilă de comportamentul elevului, dar sunt documente care îl obligă pe profesor ca să răspundă pentru fapta lui. Și iată, dacă profesorul... La noi au fost cazuri, dar noi nu am ascuns cazurile, noi le-am rezolvat după toate etapele de rezolvare a cazurilor. Noi acum avem, să vă spun așa, chiar cinstit, avem micșorate cazurile de abuz, pentru că avem psiholog, adică și se lucrează foarte mult cu elevii aceștia, cu elevii care noi le zicem așa, într-un fel, că se elevi mai cu greu supuși educației sau cum le mai zice acum, dar nu putem noi să îi etichetăm așa, sau să rămași fără părinții, sau le-i greu să se adapteze în mediul școlar mai e așa cum noi vrem. Și este Consiliul de Etică, unde dacă până la urmă cazul este mai grav, este ascultat profesorul, așa, și se ia decizii și chiar sancțiuni, pentru că ei trebuie să răspundă, pentru că este politica de protecție a copilului, care la început de an școlar, fiecare cadru didactic semnează acordul că el a făcut cunoștință cu politica de protecție și este responsabil de a nu încălca drepturile copilului. Și există codul muncii, unde este reglementat articolul.
Da, legi avem, dar avem și pe lângă aceste legi niște convingeri moștenite, cu care trecem prin viață.
Lucrăm cu profesorii și lucrăm cu această metodologie, ne permite ca noi să informăm, să facem ședințe de informare, să le spunem. Adică, nu că să le spunem, dar lucrăm cu ei, facem seminare, facem formări în baza metodologiei, pentru că are trei compartimente, adică este de implicare, de raportare și de identificare, de raportare și de rezolvare a cazurilor. Și atât noi avem plan anual de formare a tuturor, nu numai cadrelor didactice, pentru că nu poate fi un caz de violență, nu poate fi declanșat numai de un cadru didactic, poate fi declanșat și de un cadru non-didactic, auxiliar, adică noi avem, conform politicii, avem elaborat, se redactează în fiecare an politica de protecție a copilului, avem toate documentele necesare și profesorii sunt obligați și de fiecare dată, iată, chiar și Consiliul Profesoral avem săptămâna viitoare în care o să discutăm asta. Și vin cu recomandări, vin cu politica de protecție, vin cu cadrul legislativ, care el este obligatoriu să-l respecte. Dacă nu, sunt sancțiuni care noi le aplicăm.
Bine, dar la nivel personal, cum primesc profesorii toate aceste proceduri și legislații? Adică le acceptă ca fiind ceva necesar, important, dar le înțeleg importanța sau e ceva, Doamne, iar drepturile copilului, trebuie să le suflăm în borș copiilor din ziua de azi, nu mai știu de frică, cum reacționează?
Sunt foarte diverse cazuri. Sunt, după cum ați spus, adică, dar știți de la ce deziderat așa sau de la ce concept începe? Eu, dacă pe poziția dată, permanent vin cu informația și permanent țin sub control toate acestea și mă implic imediat, dar ei vin cu replica că ei nu sunt protejați. Există, de ce în politicile educaționale și în tot cadrul legislativ există prioritatea, adică este, elevul este prioritar, dar undeva în umbră rămâne siguranța profesorului, cât este el de sigurat, asigurat, pentru că, vedeți, avem astăzi copii între copii, avem astăzi copii care pot să, că nu se exclude cazul, poate fi dacă profesorul nu ține sub control clasa și nu ține sub control disciplina și aplică, cum ziceți dumneavoastră, poate să strige, poate să, și copilul poate să răspundă altfel, adică el poate fi în primejdie față de, poate să-l aducă la o stare de agresivitate care poate să pui în pericol și profesorul. Și atunci profesorul iarăși trebuie să țină cont de faptul că el, că întotdeauna, știți, într-un fel se primește așa că, aha, numai profesorul e de vină, dar când te uiți pe fațeta cealaltă, da, cine, eu nu zic că nu numai profesorul e de vină, în relația dintre doi actanți, așa, în procesul acesta care se derulează permanent elev-profesor, întotdeauna trebuie să găsim mijlocul, dar întotdeauna ambii vinoveți. Putem să zicem, pentru că unul sau într-o măsură oarecare e vinovat mai mult, profesorul sau copilul trebuie protejat, pentru că noi suntem puși în fața copilului de a-l proteja.
De ce credeți că există aceste politici de protecție a copilului? De ce ni se cere prin lege să protejăm copiii?
Anume de aceea ca profesor să înțeleagă că politica de protecție a copilului este lege, dar politica de protecție a copilului toți trebuie să o învețe, să o înțeleagă, să o treacă, toate, adică tot ceea ce e indicat acolo, profesorul trebuie să respecte.
Dar probabil există o explicație de ce e important lucrul ăsta, nu?
Da. Există importanță că asta e politica educațională și nu numai la nivel de instituții, dar la nivel de stat și politici și cadrul legal așa cere. Ca profesorul să respecte, în primul rând, orice lege care se face, orice politică educațională care se face, se începe cu cadrul legal. Și cadrul legal, de ce se începe cu asta? Că se începe cu asta că tu trebuie să respecti. Și dacă se începe cu cadrul legal, tu trebuie să fii dator ca să-ți asumi responsabilitatea că ești prima persoană care răspunzi de siguranță, de securitate și sănătatea copilului. Asta e prima dimensiune a standardelor școlii prietenoase copilului și trebuie să înțeleagă. Vedeți că la noi există problema că lipsa aceasta de cadre didactice, așa, reînnoirea cadrelor didactice, colectivelor, merge foarte nevoios și profesorul care are, de exemplu, 40 de ani, 30 de ani de stagiu, el se epuizează emoțional și dacă el nu este pregătit, el nu participă la programe de acestea, el nu se pot face față. De aceea și eu, chiar și dacă sunt la o vârstă, eu simt necesitatea. Dacă eu vreau să mă mențin în sistem, eu trebuie să fac față. Când o să văd că nu mai pot face față, mă retrag. Că de aceea, eu de ce trebuie să mă duc în fața copilului și eu să nu fiu prieten cu dânsul și să-mi zâmbească, dar să încep să strig sau să fac alte lucruri? Nu. Eu să mă simt bine acolo unde sunt, pentru că așa am făcut-o. M-am simțit bine în toată perioada aceasta de peste trei decenii. Puteam să mă duc de acolo.
Ce auzeam eu când eram elevă la școală, deși am avut și profesori minunați, de asta cred că se poate face educația așa altfel, pentru că am avut și aceste experiențe pozitive, dar erau foarte comune replici de genul a noua B sau a patra B, gura, m-am săturat de voi, mă doare capul, nu mai rezist, cât se poate, sunteți cei mai gălăgioși din școală, dacă continuați tot așa, vă las și mă duc. Să mai aud din astea?
Uneori îți vine gândul să rupi și să pleci. Sunt cazuri când eu zic nu mai pot, dar de ce spun asta, fiindcă am să deschid o paranteză, chiar suntem în ultimul timp foarte mult încărcați cu tot ce vine din afară. Uneori zicem, am dovedit să facem toate hârtiile, dar ne încurcă copiii. Este și așa situație. Și atunci când vii cu dispoziția dimineață să intri în clasă, să mai aduci copilul ceva nou, să mai descoperi în el ceva nou, să-l poți direcționa, deci să-i direcționezi fluxul către formarea lui și pac, vine iarăși, urgent. Informație, urgent, informație. Chestia asta, credeți-mă,
te consumă.
Cineva poate este mai puțin influențat de toate chestiile astea, dar eu uneori zic, băi, nu mai pot așa. Ori ne lasă să lucrăm, ori dă-i de seamă. Și acum nu știu cum se întâmplă că chiar s-au înmulțit tot felul de propuneri de a participa acolo și acolo și acolo. Recent am participat la un proiect internațional, Sclipiri de iarnă. Noi toți ne implicăm și participăm undeva. Chiar dacă costă bani înregistrarea. Dacă pentru mine este interesant și dacă eu văd că asta îmi aduce mie o plus valoare și prezența mea în fața copiilor după asta cumva îl face pe copil să câștige, eu particip. Dar foarte mult, din păcate, se întâmplă obligativități. Și asta uneori îmi zice, gata, doamna Boroda, aici ai demonstrat multe și lumii și ție. De ce zic lumii? Deoarece copiii când vin în clasa 5-a la lecție de istorie, deja iau informația de la cei din jur că la noi la lecție este loc și pentru glumă, este loc și pentru te cuprind dacă îmi permiți, dar în general se muncește. Fiindcă avem 2 ori pe săptămână și aveți de susținut examen în clasa 9-a și eu vreau ca voi să luați cu brio, să fiți mândri de faptul că ați învățat în școala asta și unde veți merge să spuneți, uite, eu asta am învățat în gimnaziul Grigore Vieru Chetrosu. Și dacă să închei, nu, eu din școală nu mă duc. Fiindcă dacă și mă supăr tare azi, vin seara acasă, mă relaxez, ne mai sunăm noi în permanență, comunicăm colegii. Vreau să vă zic că suntem un grup de profesori care nu doar colaborăm la lecție, dar faptul că suntem deschiși și nu avem secrete și oferim cu deschidere toate secretele care mă ajut să am o prestație bună în fața elevului, undeva ne apropie și ca relație. Noi recent am fost împreună la Istanbul, colegii din instituție, da? Avem nevoie de încărcarea bateriilor și aici vorbim tot de lecții, tot de școală, tot de metode, tot de elevi. A fi profesor astăzi, dacă rămâi în școală, probabil că asta este o parte din modul tău din viață. Este o parte din tine. Dacă nu trăiești cu problemele școlii, cred că mult timp aici nu rămâi. Vorbesc despre tinerii specialiști care vin, rămân foarte puțin. Problema lor principală că nu văd elevul ca om, îl văd ca, nu știu, ca plastilină, ca nu știu ce-l văd. Și dacă elevul nu-i dă voie să fac ce el și-a proiectat acasă, este foarte supărat și aici se strigă și aici se umilește, fiindcă trebuie să crești puțin, trebuie să mai rămâi în școală cu toate avantajele și dezavantajele acestei profesii, ca să înțelegi că elevul tot este om.
Aveți zile, momente când simțiți că nu mai puteți? La clasă, mai ales când sunteți. Aveți momente sau ați avut de-a lungul timpului momente când simțeați că nu mai puteți?
Poate că și-am avut, dar eu am avut situații foarte grele, adică nu legate de felul de pregătirea mea ca profesională, dar legate de mediul în care ne aflăm, adică de mediul educațional din instituția în care fac parte. Dar am putut depăși prin faptul că am știut trebuie să găsesc remedii și dacă n-am găsit, repede m-am dus la psiholog și nu, niciodată nu m-am gândit că asta este o rușine. Și asta am învățat și la program, că nu este rușine de a greși, de a spune că eu nu mai pot, dați-mi voie eu acum să citesc, că vreau să citesc. Și chiar la când am avut programul cu Investim în Profesori, am avut tot lecții de psihologie și ne-a spus așa, că nu mai putem, deci ni s-a propus niște tehnici, pentru că este imposibil, ați văzut câte dimensiuni, noi trebuie să le facem față, adică să le realizăm. Și te-ai așezat pe un scaun și ai stat 5 minute pentru tine și ai meditat și te-ai odihnit puțin și o iei de la capăt. Și atunci merge.
Dar cum credeți, starea asta, felul în care se simte profesorul, se reflectă asupra clasei, asupra relației lui cu elevii?
Da, foarte mult se reflectă. Dacă ai simțit că te-ai dus fără dispoziție, adică la școală azi, am noroc de o echipă managerială și de o doamnă și de psiholog, care întotdeauna când ne vedea de dimineață și ce-am bună dimineața, apoi ne întreba unii zâmbetul. Și zâmbeam, nu forțat, dar îndată ce zâmbeai, parcă lăsai ceva de pe umeri și îndreaptă umerii. Domnul psiholog, doamna psiholog, așa spunea, Raisa, ia te rog, îndreaptă umerii, să vezi cum astea sunt mai bine. Și îndreptam și zâmbeam și înainte. Și știți, motivația prin felul când elevul atunci el simte, dar el te simte foarte bine.
Vă spuneam la începutul acestui episod că pe doamna Zdrobeu și doamna Boroda le-am cunoscut în cadrul unui atelier de prevenire a arderii profesionale, organizat special pentru cadre didactice. Participarea la aceste ateliere este benevolă, au un format diferit de alte cursuri pentru pedagogi. Sunt mai degrabă un spațiu în care profesorii se pot uita mai mult la ei ca persoane. Doamna Zdrobeu spune că la aceste ateliere a învățat să-și identifice mai bine emoțiile și să găsească soluții atunci când nu se simte bine.
Trebuie să găsim căi soluții și ne-a învățat să nu ne ardem, când să mai spunem nu, adică profesorul să facă atâta cât să activeze atâta cât poate, pentru că dacă noi nu o să ne evaluăm emoțional, ne pierdem sănătatea și în locul nostru, nu că nu o să aibă, că am avut și așa, adică expresii, că nu sunt oameni de neînlocuit, dar nu este vorba în asta, e vorba că noi trebuie, prin gestionarea emoțiilor, până la urmă, emoția asta s-o putem să o, cu elevii, să o, cum să zic, să o împărtășim, adică și el să înțeleagă, că este foarte important. Și atunci când eu îi zâmbesc, și el o să-mi zâmbească. Și atunci când eu o să zic, nu strig și nu o să zic trebuie, dar o să zic încearcă sau vezi cât și tu poți.
Aceste ateliere au fost organizate de oameni pe care eu îi ador pur și simplu. Sunt un exemplu de omenie. Asta e cel mai important și de asta eu mă încarc pozitiv de la ei și de asta am participat. Atelierele organizate de Iosif Moldovanu sunt ateliere de mare preț. Când spun mare preț, zic de valoarea care o au pe parcurs și la final. El este un foarte bun ascultător, este un foarte bun observator și eu uneori care, dacă ați observat, nu prea mă opresc din vorbă, iată el are tactul, are răbdare să mă lasă să zic tot ce vreau să zic. Și asta mă descarc. Nu știu dacă participarea la atelierile astea a fost pentru mine cu scop ca să obțin o rețetă. Nu. Eu am știut că acolo vin eliberată de poveri diferite. În discuțiile cu colegii care sunt acolo, voi găsi răspuns la foarte multe întrebări care pe mine mă macină. Și probabil că asta este până la urmă prețul timpului petrecut cu oamenii. Să ieși de acolo cu ceva util pentru tine. Și când zic util, cum e bine să fac și cum nu este bine să fac.
Dumneavoastră, când simțiți că nu mai puteți, ce faceți concret?
Vă zic, dar să nu spuneți în public. Totuși, dragostea mea pentru natură nu a dispărut, cu cuvintele tatălui, să nu te mai duci în domeniu. Eu tare iubesc animalele și prin toate animalele care le-am ținut eu pe parcursul vieții, sunt foarte, foarte mult atașate de căprițe și foarte mult sunt atașate de rațe mute. Nu știu dacă știți o pasăre mai independentă pe lângă casă ca pasărea asta. Eu undeva mă regăsesc cu ele. Plăcere cea mai mare, eu nu mă duc să o controlez, cu toate că știu că 5 săptămâni e perioada de eclozie. Dar când mă duc la sărai într-o dimineață și când mă uit la dânsa și ea șede ca pitron și de jur împrejur e plină cu rațe. Vă nu vă imaginați ce. E că asta e, asta e momentul care pe mine mă odihnește. Eu citesc mai rar cărți noi, mai des recitesc. Și când simt că am nevoie de ceva nou, citesc o carte nouă. Când simt că am nevoie să trăiesc niște emoții care le-am trăit, știu cu siguranță de unde le găsesc, recitesc. Așa fac.
La final, le-am întrebat pe doamnele Zdrobeu și Boroda ce cred ele că ar trebui schimbat în sistem ca să nu se mai ajungă la cazuri de abuz din partea profesorilor în școli. Doamna Raisa Zdrobeu spune că în mare parte este mulțumită de condițiile de muncă, că mai ales în ultimii 2 ani munca s-a ușurat, e mai puțină birocrație, datorită digitalizării multe procese s-au simplificat, școala în care lucrează e mai bine dotată cu laboratoare și table interactive, iar profesorii au acces la formări. Doar că e nevoie de și mai multe programe de dezvoltare personală pentru profesori.
Motivații învățătorii au azi, motivații, salariile profesorilor cât de cât se fac, se măriesc, se... Eu cred că mediul în care noi avem școlar acum ne permite, eu cred că încă este nevoie de profesorii care n-au trecut programe acestea de dezvoltare personală, eu cred că este nevoie încă, adică nu cred că e suficient asta. Sunt care, adică ei de acum am o experiență, de acum am o practică, poate nu mai trebuie. Nu, trebuie. Și cred că trebuie mai des. Noi trebuie permanent să ne dezvoltăm. Profesorul care o să simtă bine, acela care o să fie informat, format. Acel care nu-i format, el e fricos. Lui e frică de schimbare și nu știe cum va reacționa copilul atunci când el, eu nu pot să zic că unii copii de clasa 12, de liceu, nu cunosc mai bine cât mine alt domeniu sau chiar și din istorie unele lucruri pe care ei le-au citit, care eu încă nu le-am reușit să le citesc. Pentru că de aceea am zis că o școală bună este aceea care profesorul învață de la elev. Și asta au spus mari personalități și este actual și astăzi.
Doamna Natalia Boroda spune că pentru școli mici, ca cea în care lucrează ea, este greu să asiguri o bună infrastructură. Bugetul este mic și nu le ajunge ca să cumpere o tablă interactivă, de exemplu. Iar programele de donații la care s-au înscris i-au refuzat pentru că nu au un număr suficient de mare de elevi. Ea crede că școlile nu ar trebui să se autogestioneze financiar și că toate ar trebui să fie finanțate direct de la Ministerul Educației în condiții egale. În plus, este nemulțumită de nivelul de pregătire a absolvenților de la facultățile pedagogice care vin în școli.
Dacă ești un absolvent de Universitatea de Medicină cu o medie de 7, ai vrea să mergi să tratezi la el? Dar de ce se acceptă ca în instituții să vină studenți, absolvenți, care au balul mediu sub 7? Da, el nu omoară un om, dar nici nu îl dezvoltă. Și undeva îl schilodește perioada asta, cât este în școală, ar fi să responsabilizeze absolvenții instituțiilor superioare de învățământ și să le zică, uite, dacă ai balul mediu mai mic de 8 și 5, nu poți să profesezi într-o școală. Și atunci ar fi și altfel situația.
Dar pentru asta nu ar trebui să fie și salariile mai mari ca tinerii să fie motivați să lupte pentru aceste locuri în școală.
Bine, ok, despre salariu. Să nu spuneți asta, că o să mă împroaște cu pietri profesorii din Republică. Mie mi-ajung banii care mi-i dă guvernul astăzi. Eu reușesc și să trăiesc decent și să călătoresc dacă doresc și să-mi cumpăr o carte și să cumpăr un material ilustrativ pentru clasă. Da, poate nu sunt asemeni cu salariile din alte țări, dar nici nu sunt cei mai puțini bani.
În următorul episod vom descoperi perspectiva lui Iosif Moldovanu, formator care facilitează atelierele de sprijin psihoemoțional și de prevenire a arderei profesionale pentru profesori, la care au participat și invitatele noastre de astăzi. Iosif Moldovanu are o experiență de peste 30 de ani în formarea pedagogilor, dar și a elevilor, inclusiv în domenii ce țin de prevenirea abuzului în școli și respectarea drepturilor copilului. Vom afla ce știe el atât de la profesori cât și de la elevi despre relațiile profesori-copii în școlile din Republica Moldova și ce soluții propune.
Adolescenții de azi exact asta spun în continuare. Dacă am loc la olimpiadă, dacă am loc la un concurs, eu sunt așa numit bun. Uh-huh. Și dacă nu am asta, atunci atitudinea este alta.
Care sunt experiențele tale sau ale copiilor tăi în relațiile cu profesorii din Republica Moldova sau din alte țări? Cum crezi că ar trebui să fie relațiile profesor-elev? Scrie-ne în comentarii pe YouTube sau altă platformă pe care ne-ai ascultat și împărtășește opiniile și istoriile tale, fie că sunt dureroase sau inspiraționale. Dacă ți-a plăcut episodul, dă un like ca să fie mai vizibil și să ajungă la cât mai mulți. Și nu ezita să postezi linkul în grupuri, pe pagina ta sau să-l trimiți cel puțin unei prietene sau unui prieten. Sau ambilor. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență și Dincolo de Știri. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.